Азатлык радиосы сөйли. Августның 10-сы шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый микрофон алдында Ландыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Кырымда яшь казаклар корал тотарга өйрәнә. Татарстанда сәламәтлек өчен шактый куркыныч кырылма төзелергә мөмкин. Сембердә 9-11 гасырда каберлекләр булган урында истәлек ташы куелды. Русия бу тарихны үзенчә күрсәтә. Татарстан җитәкчелеге белән каршылыкка кирип, Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев Татарстанның хәле элекке автоном республикадан әлләни аерылмы дип саный. Аның белән әңгәмә иштерсез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләрне күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон хакимиятләр илнең төрле шәһәрләрендә урам чуалышларына шик куячак дип белдерде. Франция президенты Николас Саркози бюджет дефицитын кимитү өчен хөкүмәттән яңа чаралар тәкъдим итүне сорый. Төньяк Корея бүген Көньяк Кореяның Йонпхенде утравы янында кимендә 2 мәртәбә тубуты ачты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон хакимиятләр илнең төрле шәһәрләрендә инде 4 көн рәттән дәвам иткән урам чуалышларына шик куячак дип белдерде. Бирмингем шәһәрендә узган төндәге урам чуалышларында 3 кеше һәлак булды. Полиция белдерүенчә, үз милекләрен талаучылардан сакларга маташканда аларны машина бергән. Машина йөртүче кулга алынган, аның кешеләренә ният белән бердерү-бердермәве әлегә билгесез. Лондонда урам чуалышлары 4 көн элек башланды. Узган төн анда чагыштырмача тыныч үтте. Шулай да илнең башка шәһәрләре Манчестер, Ливерпуль, Лестер һәм Бермингемдә чуалышлар дәвам итте. Урамнарда полиция көчләре нык кына арттырылды. Кэмерон әйтүенчә, полициягә су сиптерү җайланмаларда тапшырылачак. Моңарчы анда мондый җайланмалар кулланылмый иде. Чуалышларда катнашкан өчен 1000-дән артык кеше кулга алынды. Урам чуалышлары 4 августта Лондонда 29 яшьлек Марк Даганның полиция белән бәрелештә үтерелүеннән соң башланып китте. Франция президенты Николас Саркози бюджет дефицитын киметү өчен хөкүмәттән яңа чаралар тәкъдим итүне сорады. Бүген Парижда Саркози министрлар белән бурычлар мәсьәләсе турында сөйләште. Бу көннәрдә кайбер белгечләр Францияның озын мөддәтле кредит рейтингын 1 дәрәҗәгә төшерү мөмкинлеге турында белдергән иде. Узган атнада Standard & Poor's рейтинг ширкәте АКШның кредит рейтингын 1 дәрәҗәгә төшергәннән соң дөнья финанс базарларының төп индекслары төшә башлады. Төньяк Корея бүген Көньяк Кореяның Йонпхенде утравы янында кимендә 2 мәртәбә туп уты ачты. Көньяк Кореяның Йонхап агентлыгы белдерүенчә, беренче тапкыр 1 мәртәбә, икенче тапкыр 3 мәртәбә атылган. Көньяк Корея хәрбиләре дә аларга ут белән җавап биргән. Яраланучылар яки үлүчеләр турында хәбәрләр юк. Узган ел әлеге утрауда шундый атыш нәтиҗәсендә Көньяк Кореяның 4 ватандашы һәлак булганнан соң Сеул белән Пхеньян мөнәсәбәтләре кискенләшеп киткән иде. Сүриядә алдагы көннәр вакыйгаларның тарихияты өчен хәлиткеч булачак һәм Төркиянең әлеге күрше илдәге хәлләргә бәйле гамәлләрен билгеләячәк. Бүген бу турыда Сүриядән кайткан Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутуглу белдерде. Кичә ул Димашкта Сүрия президенты Башар Асад белән сөйләшүләр үткәрде. 6 сәгать чамасы дәвам иткән сөйләшүләрдә Төркия министры Сүрия хакимиятләрен оппозициягә карата репрессияләрне туктатырга чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистанда АКШның читтән идарә ителә торган очкычы һөҗүмендә кимендә 20 кеше һәлак булды. Пакистан махсус хезмәтләре әйтүенчә, Афганстан ягындагы Төньяк Вазирстан вилаятендә Мираншах шәһәре янында бер корылмага 2 ракета атылган. Корбаннарның күбесе сугышчылар, алар арасында гарәпләр һәм үзбәкләр дә булган диелә. Узган атнада АКШ хәрби буралагын бәреп төшереп, Ondagi 38 kishini o'ldirgan Taliban sug'ishlari topilgan ham yo'q etilgan. Bugun bu turda Afg'onistondagi xalqaro kuchlar yetakchiligi bildirdi. General John Allen aytuvchi, aligi turkumga qarshi harbiy chora 8 avgustda o'tkazilgan. Uzg'onatnada buraloqni berib tushiruv Afg'onistonda xalqaro harbiy choralar boshlangandan beri AQSh harbiylarining eng zo'r yo'qoltuvi bo'ldi. Rusiyaning transport ülkesinin kuzatuv federal xizmati kisha Magadan ülkesinde bo'lgan An-12 uchqichi qozasidan so'ng bunday uchqichlarni qo'llanishni to'xtatdi. Kisha tushib jimirilgan uchqichdagi 11 kishining borisida halok bo'luvi bugun rasmiy ravishda rasmlandi. Rosaviatsiya bildiruvchi qutqaruvchilar An-12 yuk uchqichi tushgan o'rinni tekshirgan. Uchqich qoldiqlari Omsukshan bistasidan 80 chaqirim yiroqlikda topildi. Ushbu oshig'ish ravishda yerga tushish ruxsati so'ragandan so'ng uchqich radarlardan yo'qolgan. Ukraina premyer-ministri Nikolay Azarov Rossiya, Belarus ham Qozog'iston tamojni birligini tuzuv Moskva bilan Kiyev munosabatlarini keringlashtirdi deb hisobli. Kiyevda Ukraina-Rossiya iqtisodiy forumida chiqish yasab Azarov tamojni birligi illari Ukrainaning qay bir tovarlarini o'z bozorlarina kirituvni shekli dedi. Shu vaqtda Azarov Rossiya shulay deb Ukrainani aliga birlikka kiritirga tirishadi deb hisoblamaunda aytdi. Ukraina premyer-ministri Rossiya bilan gaz kelishuvini yangadan qorarga chaqirib, g'adil bo'lmagan bu kelishuvlar 2 yil orasida davomli xizmatdoshlikka ziyon keltirishi mumkin dedi.
Shuncha ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан Наиф Ақмал бўлди Олғо таба озодлиқ дулқинларида. Татаристонда саломатлик учун қўрқинч бўлган қирилма борлиққа келирга мумкин. Бошқирстонда яңа ғасрнинг корпункта ошилди. Сағат охирина қадар бирга бўлиқ микрофон олдинда Ландиш Харасова сиз Озодлиқ радиосини тинглайсиз. Бүгін Татарстанда праймериз хакимият фирқасы ішіндегі бірінші сайлауларының нәтижелерін иғлан еттілер. Әліге думыға кімнің баруын әйтмәселер де, республикада ең популяр шәхісләр есімлігін хәр 14 орында болған тауыш беруін нәтижелерін журналистларға тараттылар. Бірінші 2 орында президент Рустам Миннеханов хәм парламент рәйісі Фәрид Мұхаммәдшин бара. Гимнастика стасы хәм депутат Алина Кабаева, хөкүмәт рәйісі орынбасары Равил Мұратов хәм КамАЗ генераль директоры Сергей Кагогин тормыш иптәше Әлфия Кагогинда иң югары урыннарда. Шул вакытта Бердәм Русия фирқасының Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин, президент, хөкүмәт башлыгы урынбасарлары һәм министрлар башка түрәләр думага барырга теләк белдермәде диде.
Сез беләсез бит, менә Рустам Нургалич Миннеханов президент, мин дәүләт советы рәисе, Муратов вице-премьер, Ахметов вице-премьер, Гусев генерал урынбасары. Алар үзенең теләген депутатлыкка белдермиләр. Минем уйлавым буенча, монда эшләрдә җитәрлек һәм нәтиҗәле эшлиләр. Аларга бу таяныч бу. Димәк, аларның эшләрен халык күрә, тоя, белә.
Дине Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республикадагы праймериз нәтиҗәләре турында тулырак әйтеп, азатлык дулкыннарында иртәгә тыңлагыз.
Озатлык радиосы.
Қырымның Бақшасары районында қазақларының балалар үшін Таврилы Сеч есімлі халықара лагері өз ішін башлады. Мұнда балаларының патриотик рухта тәрбиелілер дейлі, әмі Қырым Татар Милли Мәжлісі сәрқатибі Таврилы Сеч суғышыларыны әзірлеуші лагер хәм ұл келешекте милет хәм динара қоршылықларда қолланылырға мүмкін деп саны. Балалар лагері хәм Қырым татарлары білен қазақлар арасындағы бәзғият турында тулырақ етіп Ділавер Османны тыңлайық.
Қырым қазақлары мұнда балаларыны хәм өсімірлеріні туплап, альпинизм, қыр урманнарда ориентирование, физподготовка, спорт чаралары үткәрәләр. Аларны патриотик рухта һәм ирләр кебек тәрбиялиләр икән. Лагерның тантаналы ачылышында катнашкан войска Запорожская Украина казаклар берлегенең югары атаманы Александр Панченко: "Без монда яшь казакларны үстерәбез. Аларга чын ирләр дуслыгы нинди булганны қазақлар тұрмышыны көрсетәбіз. Бұйыл мұнда Херсон, Запорожиядан кечкене қазақлар, Дондан кадетлар жиылды, біз қартайып кетербіз, әйешлер енді әзір болыр», деген. Панченко айтуынша, Запорожия үлкәсінде мұндай лагерлар үшін бюджеттен ақчада айрыла, тек Қырымда мұндай ярдәм юқ екен. U Baxçasaray, Şəhərbaşı, Rayon Şurası reisi bilən uçraşıb bu haqda siyləşkən. Alar bu kirəkli ış dip tanıqanlarını da siyləgən Panchenko. Açılışqa xətta Ukraynanın qorxunucuzluq xizmətinin ofitseri çakırılgan. O, lagerini qarab çıqqan bu xizmətinin Baxçasaray rayon bölüge reisi de jinaykən lagerini qararga. Bir yaqtan, mündi lagerini bəlki gadi bir kurnuş dip qabul etirge mümkündür. Ләкин икенче яктан тарихта Кырымда казакларның тамырлары булуын раслаган бер нинди фактлар булмаган. Аның өчен төрле казаклар оешмалары тик соңгы 20 елда Кырымда яңгырдан соң гөмбә кебек үсеп чыгып барлыкка килгәне уйландыра. Шул сәбәптән булса кирәк, Кырым татар мәҗлесе Кырымда барлыкка килгән урыс казаклары оешмалары Кырым татарларга каршы оештырылган оешмалар дип хисаплый. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев бу хакта даими сөйләп тора. Мәҗлеснең сәркәтибе Заир Смидляев исә Бахчасарай районында Таврида сеч лагере боевикларны әзерләгән лагерь диде. Сайтта урнаштырылган фотолар үз-үзе өчен сөйли, бу лагердә украин патриотизмы түгел, ә бәлки сепаратизмны тәрбияләләр. Һәм монда тәрбияләнгән балалар, үсмерләр алган белемнәрне кайда, кайсы конфликтларда кулланачаклары билгеле түгел. Бу казаклар оешмаларының төп максаты Кырымда төрле чуалышлар чыгарып, анда катнашмак, диде.
Бу тешкилиятларның максатлары Кырымда демек камабак чыгармага, бу камабаклар арасында иштирак итмеге. А бу Русиядан да пара берилген ве эсас Кырымда пайда болган, алар затен Кырымда тарихта олмаган бир казак тешкилиятларын темсилчилер эште.
Төрле лагерларда балаларның кулларына корал тоттырып, аларны тик соғышырға үйретәләр. Алар йорт төзергә башка яхшы нәрсәләргә өйрәтмиләр, диде Заир Смидляев.
Тәрбия бермиләр. Тек җәнг, саваш, кавга, дава. Башка милләтләргә каршы, мусульманнарга каршы бу чөҗекларны үгетмәгә куанмага.
Азатлык радиосының бу казак оешмалары артында кем тора дигән соравына Заир Смидляев, алар Русия хәрби кичләре урнашкан Феодосия, Русия Кара диңгез хәрби флот урнашкан Севастопольдә, ягъни Акъярда көчлеләр диде.
Русия тарафыннан күрсәтелгән көчләр бар, әлбәттә. Нәрдә рус гаскәрләре йерләште, Акъяр булсын, Кефе булсын, ул ердә дә казакларның бераз хәрәкәтләре дә кескен җыуга, Акъярдан дәстәк бар. Сила тарафыннан ве инсан тарафыннан. Бу ерде Кызыл Ордуда, Совет Ордуда хезмәт иткән субайлар пенсияга чыгып бу ердә яшәгәндә Украинага каршы хәрәкәтләр ябалар.
Сүзене дәвам итеп Заир Смидляев Кырымдагы казаклар оешмаларына закон белән проблемалары булган кешеләр кергәнен дә сөйләде.
Чөнк соларның канунның проблемалар бар. Бу җинаеттен сакланмак өчен сиясәткә кермәй торышалар. Шуны инде
Кырымда мусульман зиратларында булган кабер ташларына масса күләм җимерүләр, тәре урнаштыру провокацияләре артында да казаклар оешмалары тора. Алар үзләрен яклау өчен сиясәткә керәләр. Без казаклар аның өчен безне җаваплылыкка тарталар дип шау-шу күтәрәләр, диде Заир Смидляев.
Заманда у ердә дә храмның тешкилаты, демек, баягы җинаи эшләре бар.
Кыраллы төркемнәрне барлыкка китерүне Украина канунлары ясак итә, ләкин Таврида сеч лагерында бу эшләнә. Монда СБУ офицеры да чакырылган. Моны ничек аңлатырсыз дигән сорауга Заир Смидляев кызганычка каршы дөрес, бөтенесе эшләнә, офицерларга исә лагерның тик бер ягыны күрсәтәләр. Аннары алар киткәннән соң үз чын максатлары буенча эш итәләр, диде Заир Смидляев. Әгәр дә Кырым татарларын казаклардан химая итәргә туры килсә, мәҗлес нәрсә эшли ала дигән сорауга Заир Смидляев: Беләсезме, һәр кичкә каршы тагын да зуррак көч тупларга мөмкин. Бу тупиковый бер юл. Монда тик канун эшләргә тиеш, диде. Шуны да әйтергә кирәк. Мәҗлеснең Кырымдагы казак оешмаларына тискәре мөнәсәбәте билгеле. Бер вакытта Кырым тауларында Кырым татар боевиклары әзерләнә. Монда чечен сугышчылары дәвалана, саклана дигән хәбәрләр дә булгалы иде. Ләкин Украинаның куркынычсызлык хезмәте бу хәбәрләрне тикшереп, кире каккан иде. Айында Кырымда Бахчасарай районындагы Иске Кирмән, Иликеге Кырым татар авылы җирләрендә казаклар оешмасына җир айрылганы, анда ачыктан-ачык балаларны кырал тотмага өйрәткәннәрне Украинаның СБУ хезмәте офицерлары үзләре килеп карыйлар. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Алабуга махсус иктисад бүлгүсүндә яңа бер каралма, шахма, ягъни поликристалл кремний жетиштирүү ширкети тизерге жыйналар. Белгичлер жетиштирүүдө киши саламаттыгы үчүн коркунуч маддалар колдонулат деп айтты. Әлеге караманы тизүүчү ширкет башта аны Омскида кырга тилеген, әмма шәһәр халкы иҗтимагый ишмалар аңа каршы күтәрелгән. Ленинград өлкәсендә дә һәм Абаканда да халык шахма заводын тизерге рөхсәт итмәгән. Наил аланны тыңлыйк.
Алабуга махсус иктисад бүлгесе җитәкчелеге Омскида халыкның шакма, ягъни поликристалл кремний заводын төзүгә каршы чыгуы турында хәбәрдар. Әмма шулай булуга карамастан, бүлгенең матбугат хезмәте башлыгы Диләрә Миңнебаева сүзләренчә, эшләр әлеге заводны төзи башлауга таба бара.
Компаниялар безгә мөрәҗәгать иткәндә, ике этап үтәргә тиешләр. Беренчесе наблюдательный совет дип атала, икенчесе экспертный совет. Һәм менә шушы беренче этабын наблюдательный советны алар үттеләр. Бу әле тулысынча алар монда төзеләчәк дигән сүз түгел, әмма ләкин бу этапны үткәннәрнең 100% икенчесендә үтәчәк дигәнне аңлата. Экспертный совет ялгышмасам августта булырга тиеш. Әгәр дә алар аңа өлгерә икән документларын әзерләп, ул вакытта алар инде сентябрьгә кадәр безнең территорияга кереп, заводларын төзеячәк дигәнне аңлата.
Диде Миңнебаева. Бу заводны Алабугада Омскиның Мастовик дип аталган фәнни җитештерү берләшмәсе төзергә тиеш. Берләшмәнең матбугат хезмәте башлыгы Ирина Багир Русияның икътисади үсеш министрлыгын үзләренең хезмәттәшләре дип атый. Владивостоктагы күперне дә, Сочидагы булачак Олимпиада өчен берничә корылманы төзүне дә аларга тапшырганнар. Булар Мастовикның Русия хөкүмәте җитәкчесенә якын ширкәт булуына ишарә итә. Багир әйтүенчә, Алабугада заводны төзү әлегә тәгаенләнмәгән. Ул бу көннәрдә проектны әзерләп бетерү эшләре баруын һәм аны якларга җыенулары турында гына әйтә.
Дәүләт экспертизасы үтмичә, кайда да булса төзеләчәк дигән сүз сөйләү дөрес булмаячак. Татарстанга килгәндә, әйе, анда әлегә бары тик проект гына каралды.
Диде Багир. Ә инде үзләрендә Омскида шакма заводын нигә төзүдән баш тартуларына килгәндә, Багир ул проект кына иде, анда төзү турында сүз дә булмады ди. Тикшереп тормыйча, завод төзелешен куйырттылар дип мәгълүмат чараларын шелтәли ул. Багир шулай да Омски өчен махсус проект ясалганын да кире какмады. Июнь айында үтәш иста шакма җитештерү технологиясен әзерләүче Геретмет ачык акционерлык җәмгыяте белгечләре проектның төзелеш сызымнарының беренче өлешен тапшыру өчен Омскида завод корыласы урынга да барган. Кирәкле җиһазлар исемлеге эшне оештыру мәсьәләләре дә килешенгән булган. Әмма июльдә Мостовик башлыгы Олег Шишов тиз генә карарларын үзгәртеп, заводны Алабугада төшергә ниятләгән. Омскидагы белгечләр ике сәбәп бу үзгәрешкә этәргән булырга мөмкин дип фаразлый. Беренчедән, тагын бер Титан дип аталган ширкәт Омскида нәкъ шундый ук завод төзергә ниятләгән. Мостовик көндәшлек туар дип курыккан ди белгечләр. Ә инде Алабуга аерым икътисад бүлгесе икътисади ташламалы урын булганга эш башларга менә дигән җир икәнен аңлаган алар. Багир дә Татарстанга килгәндә үзегез беләсез, ул аерым икътисад бүлгесе бит диде. Мостовикның үз планын үзгәртүгә тагын икенче бер сәбәп бар. Әлеге завод төзелеше турында сүз чыккач, экологлар, шәһәр халкы, иҗтимагый оешмалар һәм сәяси фиркалар сәламәтлек өчен үтә куркыныч матдәләр кулланачак заводны төзүгә каршы күтәрелгән.
Вот, обратились очень много граждан, звонили общественные организации. Мы провели первый митинг, это был первый.
Безгә бик күп кешеләр һәм иҗтимагый оешмалар мөрәҗәгать иткәнгә, Омскида 30 июль көнне беренче митинг үткәрдек. Анда ЛДПР әгъзалары гына түгел, ә Омскида яшәүче гади халык та чыгыш ясады. Шәһәрдә төрле җирләрдә иҗтимагый оешмалар да берничә тапкыр үз митингларын үткәрде. Шакма заводын төзүгә каршы кискен фикерләр белән әлеге темага социаль челтәрләрдә әле дә фикер алышалар. Җитештерүдә нәрсә кулланылганын һәм аннан соң нинди матдәләрнең ыргытылганын аңлаган кешеләр моның котышкыч әйбер булуын белә. Бүген Европада шакма җитештерә торган бер генә завод та юк. Алар кешеләрнең гомер озынлыгын кимүне, яман шиш аурулары артачагын яхшы белә. Бу завод белән бергә онкология хастаханәләре дә төзергә туры киләчәк. Гарип балалар туачак.
Людей. И, соответственно, рождаемость детей, дети будут уже с какими-то дефектами, с отклонениями.
Ди Омскидагы ЛДПР бүлеге координаторы Ян Зеленский. Аның сүзләренчә, алар Чакма заводы төзүгә каршы имзалар җыйганнар һәм аны Россия президенты Дмитрий Медведевка җибәрергә җыйналар. Чакма проблемасы Омскиларның көн кадагыннан әле төшмәгән, чөнки әлегә Китан ширкәте үз планыннан баш тартмаган. Шуңа күрә Омскилар 30 августта тагын пикетка чыгачаклар. Казандагы руда булмаган казылма байлыкларны фәнни тикшеренү геология институты үзәге директоры урынбасары профессор Толия Лыгина Шакманың бүген күп акчалар китерүче замана технологияләрендә кулланылучы мәддә икәнен әйтә.
Бүген Чакмага ихтияҗ шулкадәр зур. Ул электрон сәнәгатькә, кояш батарейларына һәм башкаларга чимал булып тора. Ул бик кыйммәт.
Әмма икенче яктан Лыгина сүзләренчә, анда завод төзелә калганда экологияны саклау таләпләре үтәлергә тиеш. Лыгина Чакма җитештерү үтә катлаулы химик эшкәртүләргә нигезләнә һәм хлорлы, фторлы матдәләр кулланыла ди. Урам чараларына чыгучылар Чакма җитештергәндә күпләп югый тукрал ясаганда тотылган трихлор силан кулланыла дип әйтә. Мондый матдәләр белән эш иткән җитештерүдә эшләүчеләрнең гомерләре 10-15 елга кыскара дип тә кисәтәләр. Дөньяның бер генә илендә дә кеше яшәгән урыннарга якын җирдә Чакма ясый торган заводлар төзелми. Бик ерак калып китеп салалар. Ул бу хәл була калса дип иминлек чараларын алдан ук күрәләр. Химик кораллар белгече галим Вилмир Заянов трихлор силан химик кораллар җитештерелгәндә кулланылмый ди. Аның сүзләренчә, ул кремний органик полимерлар ясаганда башлангыч чимал булып тора. Химик кораллар җитештерү өчен пентахлор фосфор һәм бишхлорлы фосфор кулланыла ди галим. Алабуга икътисад бүлгесендә барлыгы 16 ширкәткә урын каралган. Бары тик 5 ширкәт кенә бүгенге көндә анда товар җитештерә. Татарстан җитәкчелеге күбрәк төрле ширкәтләр җәлеп итеп, республика икътисадын тагын да куәтләрәк итәргә тели. Бу ашкынуда экология, халык сәламәтлеге мәсьәләсе икенчерәк планга кала. Татарстан президенты матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кремний заводы төзелә калганда 770 кеше эшле булачак һәм ел саен казынага 800 миллион сум салым кирип барачак. 9 август көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга шәһәрендә социаль ипотека белән төзелгән яңа йортка күчүчеләр алдында чыгыш ясап, һәр кеше өчен йорты да, яшәгән тирәлеге дә зур әһәмияткә ия диде. Алабуга икътисад бүлгесе Алабуга шәһәреннән 5 чакрымда урнашкан. Алабуга яныннан үтә торган Чаллы юлының теге ягында ул. Татарстанның бу төбәге булай да кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы нефть химиясе ширкәтләренә бай. Алабуга икътисад бүлгесе җитәкчелеге төзергә планлаштырылган Чакма заводының экологик ягы белән кызыксынганмы?
Нәрсә дип язылган, мин әйтә алмыйм, чөнки ул бизнес план, ул компаниянең үзенең конфиденциальная информациясе булып тора.
Ди Алабуганың матбугат хезмәте башлыгы Диләрә Миңнебаева. Бер Омскилар гына түгел, ә Русияның башка шәһәрләрендә яшәүчеләр дә мондый завод төзелешенә каршы чыккан иде инде. Ленинград өлкәсендә һәм Абакан шәһәрендә яшәүчеләр дә протест чаралары белән Чакма заводлары төзелешенә киртә куйды. Хәзер менә бу зыянлы кәсеп Татарстанда калкып чыгарга тора.
Наил Аланның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Шермешәннән Галиева булай дип язып калдырган: 100% куркынычсыз зарарсыз җитештерү урыны булдыру өчен иң элек тиешле югарылыктагы культура җитеп бетми. Шуңа да бу проекттан тизрәк кытылу ягын карарга, бер үк вакытта акча эшләүнең башка юлларын табарга кирәк. Кем аларны алабулгага чакырды инде? Бу хакта Ләммим дип язып калдырган Шермешәннән Галиева. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресы без ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Дөнья финанс базарларында хисәләр һәм акчаларның бәясен кискен үзгәреп торуы кризисның икенче дулкынынан курку хисе уятты. АКШ акчасының курсы төшкәндә машина һәм фатир кредитларын долларда алучылар да бихисап. Долларның кинәт үсеп китүе аларны сөендерми әлбәттә. Башкалар рубльның кыйммәте төшүгә киенә, чөнки бу инфляция һәм бәяләрнең артуы дигән сүз. Шуңа да казаннар дөнья финанс базарларындагы хәлләр белән кызыксынып тора. Бүген рубль бераз ныгыды һәм доллар курсы 11 тенгә төште. Рубльның кыйммәте ziyoratı tushu sabablari ham bilgichlar farozi bilan Bika Timirova tanishtira.
O'tgan haftada Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressida demokrat ham respublikanlar orasida uzun-uzoq bahslar borganda dollarning boshqa el aqchalarini shu hisobdan rublga qarata bayasi tushgan edi. Iyul oxiridan avgust boshiga qadar dollar 27 so'mga yarim ham undan da tubanroq darajaga tegaradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressida davlat borishlari masalasida firqalar oxirgi qarorga kelgach, dollarning bayasi ko'tarila boshlagan edi. Ondan son Standard & Poor's degan agentlik Amerika Qo'shma Shtatlari kredit reytingin tushiruvi turunda e'lon etdi. Bu xabardan son bozorlar ishlay boshladi da endi. Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodi ishonchsiz ekan deb shirkatlar ham boy kishilar aksiyalarin ham boshqa qiymatli qog'ozlarin sota boshladi, ulardan qutulish yo'llarin ko'rdi. Rossiya birjalarida da shuluq hal kuzatildi. So'nggi vaqt ichida birinchi topqir neftning eng yaxshi sanalgan markalarining baya 100 dollardan da tushib ketdi. Рубльның курсы нефтқа бәйлі болғаш, Русия ақшасының да негізі қоқшады. Иң кескін қаракатлар 9 август сейшәмбі күні болды. Бір күн ішінде доллар 80-89 тенге өсті. Алыш берішлерді оның бәйесі хатта 30 сумнан да артып кеткен мәлләр болды. 9 августта Русия Өзәк банк орташа курсыны 29 сум 41 тен дәрежесінде белгілеген еді. Globex банк үлкен трейдері Виталий Марков рубльның алға табада арзанаюын фаразлады. Яқын арада доллар бәйесі 31 сумға жетерге мүмкін. Қайбір оптимистик фаразларға қарағанда, күзге таба Америка Қошма Штатлары долларының рубльге қарата бәйесі хәтта 33-35 сумға жете ала деп айтқан еді ол. Европа иқтисадында да хәлләр шәптән түгел, шуңа қайбір білгішлер евроның да рубльге қарата бәйесі 45 сумға қадар көтерілер деп ойлай. Шулық вақытта башқа білгішлер рубльнің бәйесі түшуге макроиқтисади негіз жоқ деп санай һәм Россия ақшасының арзануын бірнешек таңлата алмай. БКС финанс төркімінің валюта идарасы башлығы Павел Андреев РБК.ру сәхифәсендә орнаштырылған әңгәмәсендә хәлләр үш төрле юлдан китергә мөмкин дип белдерде. Беренчедән, Кытай кебек зур сатып алучы шимал ала башласа, нефть бәясе 2 дәрәҗәсе қойтырға мүмкін. Яйса инвесторлар бары бір Америка Қошма Штатлары хәм Европада иқтисадының тірнәкленіп шығуына шанмасға мүмкін, ол вақытта нефт бәйесі 100-115 доллар тересінде тибірелешек. Доллар 28 сумлық 2 дәрежесіне қойта ала. Білгіш Павел Андреев фикірінше хәлдер нашар юлдан кетсе, нефт бәйесі 90 долларға түшіп, Америка Қошма Штатларының 1 доллар үшін 36 сумға қадар төлей башларға мүмкіндер. Мұндай хәлләр 2008 елғы кризис вақытында болған еді. Шушы мүмкінліклер білен бірге, білгіш Андреев сәясәтіні де иқтибардан шығармасқа қуша. Сойлы олды шырында хакимият рубльның тибірәлуін бұлдырмас үшін бүтін шараларыны көрешек, зур хәм кішкіне яңғынларыны да сүндірешек. Шынки халық әдетті валюта базарындағы өзгерішлерге бік кескін реакция көрсәті, деп әйті БКС финанс түркімінің валюта идарасы башлығы Павел Андреев. Бар білгішлер рубльның нық қына түшуіне юл қоймаяшақ, базарға ақша шығарып, бәйе үсіні тоқтатаяқ деп әйткен. Нефть һәм башка товарларның дөнья базарларында арзаная баруы мәсьәләсенә Россия премьер-министры Владимир Путин сишәмбе көнне Сочида фикерен белдергән иде. Ул Россия Үзәк банкы һәм финанслар министрлыгы хәлләрне күзәтеп бара, кирәк булса базарларга акча чыгарачак дип белдерде. РБК каналы хәбәр иткәнчә, Путин халыкны кризис куркынычы белән куркытмаска кушкан, өркетә башлыйсыз икән, негатив нәтиҗәләрне якынайтасыз, ә алар бөтенләй булмаска да мөмкин дип әйткән булган ул. Россия Үзәк банкы премьер министр Путин һәм белгечләр фаразлаганча, базарларга чыгып долларның кыйммәтләнүенә һәм рубльның төшүенә бераз киртә куя алды. Үзәк банкы гамәлләре нәтиҗәсендә рәсми курс 11 тиенгә төште һәм 29 сум 36 тиен дәрәҗәсендә калды. Шуның белән бергә Америкада Азия һәм Тын океан илләрендә биржаларда үсеш күзәтелә һәм нефть бәясе үсә башлады.
Бика Тимирова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер сезне Сембергә истәлекле таш урнаштыру чарасына чакырабыз. 9-11 гасырлар каберлеге булган урында истәлекле хәтер ташы куелды. Ул Русияның ялганын ачып салуда үз өлешен кертә ала. Чөнки Русия тарихында бу җирләр кыргый кыр булган дип шәрехләнә. Хәтер ташын ачу тантанасында Дунай Болгарстаннан килгән яшьләр дә катнашты. Тулырак итеп Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Моны Шәүкәт Богданов җитәкчелегендәге Болгар яңарышы оешмасының зур уңышы дип санарга кирәктер. Чөнки Рәсәй тарихи постулатларына ышансаң, бу җирләрдә 17-нче гасырга кадәр кыргый-кыр, ягъни дикое поле булган бит. Һәм Идел буендагы Сызрын, Сызган, Самар, Сарытау, Сарысу, Әштерхан, Хажитархан кебек борша кала салалар да пайда булыр өчен урыс явларын көтеп ятканнар. Сембер каласына да бары тек 1648 елда гына воеводы Богдан Хитрово нигез салган. Һәм Иделнең тикә яры өстендә атканланган шушы бывший татарин һәйкәле Идел аша барышы теплоходлар пассажирларына хәйр фатиха теләп тора имеш. Ә Сембер каласының яңа Венес дип аталучы ял паркындагы барча һәйкәл-һәйкәлчекләр дә шул ук ялган тарихны хакыйкатькә әйләндерүче кораллар булып хезмәт итәләр. Алардан айырмалы буларак, Болгар яңарышы ишмасы булдырган хәтер ташы исә, бик тинак кына булса да, империяның улуг сәяси ялганын кокшатуга ярыйсы гына илеш кертә ала. Һәрхәлдә, шараны оештыручы Шәүкәт Богданов шуңа инана.
Бик күп якын безнең милләтебез, тарихыбыз бер. Тарихсыз милләтнең киләчәге юк, аны уйларга кирәк. Алар безне яклаучы, Европада алар да безне танылар.
Ортабан Шәүкәт урысчага күчеп, өлкә башлыгы Сергей Морозовка ярдәме өчен зур рәхмәт белдерде һәм аңа гына түгел.
Перед вами как раз болгарские наши друзья, которые проводили раскопки в Старой Мании, и сейчас они в Беденге. Вот эта тоже инициатива была поддержана нашим губернатором.
Хәтер ташын нәкъ шәһәр халкының ял итү өчен иң яраткан урыны Венес дип аталучы җирдә урнаштыру да гыйбрәтледер. 1969 елда өлкәнең Ленин исемендәге китап Булаты тирәсен тәртипкә китерү чарасында доцент Михаил Буровой гнездовой типындагы, ягъни алгы өлеше озын айтылган 9-11 гасырлар укларына тап була. Һәм аларның үзенчәлеге буенча Идел буенда ислам диненең кабул ителү чорына туры килүе ачыклана. Рәсми документларны шул исәптән хәтер ташы эскезын да архитектор Илдус Сибгатуллин әзерләгән. Казан галиме Айрат Сыддыков экспертиза ясаган һәм фатиха биргән. Хакимият вәкиле Любов Ерёмин исә Болгар яңарышы оешмасы эшчәнлегенә югары бәя бирде һәм Дунай Болгарстаннан килгән яшьләргә рәхмәт әйтеп, киләчәктә дә бергәләп эшләүләренә өмет белдерде. Любов ханым әйтүенчә, археологик казылмаларда Дунай Болгарстаны яшьләренең дә катнашуы аеруча гыйбрәтле. Алар да үз кан кардәшләренең бүгенге тормышы белән генә түгел, уртак бабаларының да борынгы көн күреше белән танышачаклар. Мәсәлән, Бидәнгә авылы янындагы казылмалар табышлары бик тә гыйбрәтле.
Увековечение памяти, то, что мы сейчас видим, но на самом деле на объекте археологии он у нас первый в Ульяновской области. То есть это как бы первая ласточка, я надеюсь, что мы будем дальше работать в этом направлении.
Тантаналы шарадан соң, бірнеше катнашучы үз тәсирләре белән дә бүлештеләр.
Ну, алар бүтән үзләренә әйтте, баралар, вот там анда килеп, моңгол татарлар таптап киткәннәр, руслар килгәндә, анда чистый поле бар, дип. Шуңа күрә, аны шундый политик килгәннәр, уже балалар басып алучылар түгел, килеп, анда кырганнар шәһәр. Баларның шундый сәясәте бар.
Моны якобы дикий поле дип атаганнар. А монда безнең бабаларыбыз торганнар, монда борын-борын заманнардан бирле. Бу фаразды исватлап бирүче бүгенге безнең вәзгыятебез, борын заманда яшәгән, балалар үстергән, иген иккән, рәхәтләнеп шәһәрләр салып яшәгән болгар бабаларыбызның кабер өстенә таш койды. Болгар тамырларыбыз яшәгән шүштүгелме шушы?
Болгар бабаларыбыз каберлеге өстенә хәтер ташы кую чарасында Айрат Ибраһим катнашты. Азатлык радиосы Сембер.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне Татарстан җитәкчелеге белән каршылыкка кереп 12 ел элек Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы, сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев белән әңгәмәктә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон хакимиятләр илнең төрле шәһәрләрендә инде 4 көн рәттән дәвам иткән урам чуалышларына шик куячак дип белдерде. Бермингем шәһәрендә узган төндәге урам чуалышларында 3 кеше һәлак булды. Лондонда урам чуалышлары 4 көнлек башланды. Узган төн анда чагыштырмача тыныч үтте. Шулай да илнең башка шәһәрләре Манчестер, Ливерпуль, Лестер һәм Бермингемдә чуалышлар дәвам итте. Чуалышларда катнашкан өчен 1000-дән артык кеше кулга алынды. Франция президенты Николя Саркози бюджет дефицитын кимитү өчен хөкүмәттән яңа чаралар тәкъдим итүне сорады. Бүген Парижда Саркози министрлар белән бурычлар мәсьәләсе турында сөйләште. Бу көннәрдә кайбер белгечләр Францияның озын мөддәтле кредит рейтингын 1 дәрәҗәгә төшерү мөмкинлеге турында белдергән иде. Төньяк Корея бүген Көньяк Кореяның Янпхенде утравында кимендә 2 мәртәбә туп утырышты. Көньяк Корея хәрбиләре аларга ут белән җавап бирде. Яраланучылар яки үлүчләр турында хәбәрләр юк.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда праймеризлар тәмамлана. Анда күзәтүче булып катнашкан татарлар аны үткәрү, оештыру, сайлау хисап комиссиясе эше белән риза түгел. Башкортстанда яңа гасыр телевидениесенең кор пункты ачылды. Анда барлыгы 2 кеше эшләячәк. Алар хәбәрләр тапшыруыннан тыш татарлар һәм хәерле иртәгә дә сюжетлар җибәрәчәк. Тулырак әйтеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафинсили.
10 август Уфаның Октябрь районында праймериз узды. Ул Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театры бинасында үтте. Бу саны буенча 14-нче праймериз. Уфада праймеризлар тамам. Республиканың тагы 3 районында узганнан соң ул тамамланачак. Бу чараларда татар оешмаларыннан Республика татарлары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин даими катнаша. Ул үзен Татар оешмалары берләшмәсе күзәтүче итеп сайлавын ирештерде. Ә инде күзәтүләре белән бүлешеп, ул шуларны хәбәр итте.
Бүген менә без 12-нче площадка дип әйтәләр иде. 12-нче урында катнашабыз. Үземнең эштә һәрбер площадкаларда контролирую правильно билетлар бирүне, билетлар үзебезнең кешеләрне катнашкан уполномоченныйларның монда зыйнуга килү мәсьәләләре буенча халыклар белән киштән кемнәр уполномочен итеп сайланганнар, аларга киңәшләр биреп, алар белән киңәшләшеп, народный программага нинди тәкъдимнәр кертелә, татарлар мәсьәләсе буенча нинди мәсьәләләрне программага кертеп контроль үткәрелә. Мин үзем шәхси алып барылу, үткәрү, оештыру, сайлау хисап комиссиясының эше белән риза түгелмен. Чөнки анда оешмалардан җәмәгать оешмалары кешеләре в качестве наблюдателя счетной комиссиягә кертүләрен сорадылар. Счетная комиссияның региональ координационный совет рөхсәт итмәде наблюдательләрне кирип торырга. Шуңа күрә бөтен данныйларның чынлыгына җәмәгать оешмаларының ышанычлары юк. Кайбер урыннарда фальсификацияләр допускать ителә.
Толерантлык оешмасы рәисе Эдвард Мурзин да хисап комиссиясе эшен күзәтергә теләк белдерүен ирештерде. Аңа да бу бердәм Руси фиркасының эчке эше дип рөхсәт итмәгәннәр. Ул бу уңайдан праймеризны коткарырга кирәк, ачыклык булырга тиеш дип республика президентына мөрәҗәгать итте. Хәбәр итүбезчә, праймериздә катнашкан 123 нәмзәт арасында Татар оешмалары берләшмәсе рәисе Рамил Бигнов та бар. Ул күпме тавыш җыя? Мәҗит Хуҗин.
Рамил Бигнов әле 19, 20, 21, 22 бер җирдә 33 дип, менә мин анда протест язып керттем. Без беләбез анда татар районында яшәгән халыклар барсы да чыкканда 56 кеше опросил. Шуларның барсы да мин Бигнов өчен голосовать дип әйттеләр. Ә Бигновның результатын 42 кеше дип объявить иттеләр. Менә шундый разногласиялар бар.
Ә инде Рамил Бигнов чынлыкта күпме тавыш җыя дигән сорауга Мәҗит Хуҗин шулай дип җавап бирде.
Чынлыкта ул обязательно порядке первой двадцатки, 15-16 урын. Потому что бердән башлап 12 урыннарны бөтенесен Госы партии Единой России иларына киләме, килмейме, сөйләйме программасын үзенең, сөйләмәйме барыбыр аларга голослар бирәләр. Шундый алдашу бара. Без даже менә мин бу атнада үткәннән соң дуалдан подкаст, дуалдан площадкасыннан советны җыеп, совет белән киңәшләшергә уйлап торам. Советның карарын чыгарып, әллә чыгып китәбезме дип уйлау безнең күп кешеләрнең туды хәзер. Сөйләмәсә бит.
Бу праймеризларда күзәтүче булып катнашучы Татар оешмалары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Инде праймеризда катнашкан берничә намзат фикере. Бүгенге көндә Русия Дәүләт Думасы депутаты булып эшләгән Сәлия Мирзабаева.
Безнең республиканың мәнфәгатьләрен, һәрбер кешенең уен фикерен җиткерер өчен безгә сынап та шәхес исеме йөрткән данлыклы билгеле кешеләр кирәк.
Журналистлар берлегенә тәкъдим ителгән Марсель Котлыгаләмов ул праймериз исемлегендә булган 123 намзатның берничә дистәсе генә праймериздә халык белән очрашуга йөрүенә гаҗәпләнү белдерде. Шуны да әйтергә кирәк, 10 август үткән праймеризда 30 намзат катнашты.
Улардың низектер мен халық тұрмысы тұрғында хәстерлік көре алуларына, бізінден да хәстерлік көре алуларына, һәм біздің халықтың оларға ашаныз көрсетуіне бик шикләнеп қараймын.
10 август Башкортстанда Татарстан яңа ғасыр телевизион каналының корпунктын рәсми ашу чарасы узды. Шул уңайдан Татарстан телевидениесе җитәкчеләре матбугат очрашу уздырды. Ул Башкортстан кунакханәсенең конференц залында үтте. Онда телеканалның генерал директоры Илшат Әминев, урынбасарлары Илшат Сафиуллин һәм Миләүшә Айтуганова, коммерция директоры Марина Коноваловалар катнашты. Башта Илшат Әминев телеканалның эшчәнлеге белән таныштырды. Цитат: «Безнең максат республикалар арасында зур мәгълүмат кыры булдыру. Ул татар дөньясына гына кагылмый, икътисад, сәнәгать, мәгариф, мәдәният, кыскасы, барсын да үз эшенә алырга тиеш. Ул хәбәрләр бер-беребезне байытырга тиеш. Әгәр дә Башкортстан телевидениесе Казанда корпунктын ачса, бигрәк әйбәт булыр иде», диде Илшат Әминев. Ул шулай ук киләчәктә Ульян һәм Самарда да корпунктлар ачылачагын ирештерде. Миләүшә Айтуганова башкорт халкын дөньядагы иң җирга оста халык дип атады. Уртак мәдәни өлгеләр булачак, диде. Уртабан сорауларга җавап бирделәр. Ләкин сораулар берничә генә булды. Шуларның берсе: «Татарлар тапшыруы булган кебек, башкортлар дигән тапшырулар да күрсәтмәячәксезме?» дигән сорау иде. Аңа генерал директор: «Мондый тапшыруны Башкортстан телевидениесе әзерләргә тиеш», диде. Миләүшә Айтуганова Азатлык хәбәрчесенең беренчә соравына җавап бирде. Беренче сорау: «Татарстан яңа гасыр каналының Башкортстанда кабел телевидениесе ашагына күрсәтелү сәбәпле аудиториясын арттыру юллары турында иде», Миләүшә Айтуганова.
Беренчедән, безнең мәгълүмат буенча тәлинкәләр белән бик күп Башкортстанда безнең тамашачылар. Беренчедән, икенчедән, менә Уфага эфирне бу көннәр алу турында без уйланабыз. Бәлкем, ансы да килеп чыгар, ләкин ансы авыррак әлегә. Иң беренче, бәлкем, Уфа түгел, кечкенә шәһәрләрдә алып карарбыз дип уйлыйбыз без. Ә инде киләчәктә, бәлкем, Уфага да чыгарбыз. Без бер чыгып караганык 5 ел элек булмады, килеп чыкмадык.
Билгеле булуынча, республика белән Мортаза Рахимов җитәкчелек иткән чорда Татарстан каналын карау хыялда гына иде. Инде аны тыймасыннар өчен Башкортстан хакимиятенә хәйр-хахлы, хакимияткә яраган сюжетлар гына күрсәтелмәсме дигән сорауга Миләүшә Айтуганова шулай дип җавап бирде.
Журналисты шоу бит объектив информации, объектив мәгълүмәт бирү. Безнең телевидениедә ул, сез үзегез карасагыз, безнең бер кашанда ялагайланып кына, җитәкчеләргә дә рәхмәтләр әйтеп кенә узмый андый әйбер. Бездә хәбәрләрдә дә, хәерле иртәдә дә тәнкыйт бар, һәм миңа калса, журналист күзлегенә карасаң, бу иң дөрес юл. Объектив рәвештә вакыйгаларны яктырту.
Башкортстан корпунктында 2 кеше эшләячәк: директор-корреспондент һәм бер оператор. Директор-корреспондент Азатлык тыңлаучыларына яхшы таныш Фәнис Фәтхи. Ул Татарстан хәбәрләренә аена 20 сюжет җибәрәчәк. Шулай ук хәерле иртә һәм татарлар тапшырулары өчен дә сюжетлар эшләячәк. Корпункт беренче хәбәрләрен алдагы атнадан җибәрә башлаячак. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хәзер Татарстан җитәкчелеге белән каршылыкка кирип, 12 ел элек Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Сират күпере, Кенәри, Шитлек кышы һәм башка танылган әсәрләр авторы Ринат Мөхәммәдиев Казанга кунакка кайтты. Аның яңа гына үз кешеләр китабы басылып чыкты. Заманда хакимият үзгәргәч Казанга кайтам дип белдергән язучы азатлыкка 20 ел элек булган ККЧП серләрен дә ачты. Ринат Мөхәммәдиев белән Казан студиясында Саша Долгов сөйләште.
Сез Татарстанның сәяси тормышында 2000-нче елларга кадәр бик актив роль уйнаган кеше, Язучылар союзын җитәкләп, Мәскәүләрдә эшләп, анда югары советларда, монда дәүләт советында депутат булып, менә бөтен вакыйгаларга да 20 ел узды. Сез менә 20 елдан соң ниндирәк анализ ясыйсыз менә бу бөтен сәяси, милли, иҗтимагый хәрәкәтләргә, шул ук Язучылар хәрәкәтенә? Сезнең менә ничек бәя бирәсез бүген? Мәскәүдән торып Казанга дип әйтегенә.
Бір уақытта да Мәскеуден тұрып фикір еткенім болмады. Мен хар уақытта Татарстанның өз улы, там та хар уақытта Татарстан білен үлім тәмін өзмәдім. Гәрші сұңғы 12 елінде Мәскеуде ешерге тұры келсе де, мәжбүрі рәуіште. Оман юбилейлар деп әйттігіз сіз. Юбилейлар торында тұрмышының нәтижесін шығару торында кіші қортайғаш, башқа ішке ярамай башлағаш үйләне башлы деп санайым мен. Башқа ішке ярамай, мен әбізнің жәмғиетімізді де, республикамызды да башқа мәшәкәт қолмағаш юбилейлар торында ойламасыннар еді. Әлі халитілмеген әйбірлер бик көп, халитілмеген әйбірлер бик көп, чүнкі елінде һәм шул исәптән республикада да бары да алда гөл дип уйларга ярамый. Шулай уйлаган кешеләр нык нигездә нык ялгышалар дип саныйм мин. Чөнки безнең бүгенге вазгыятыбыз бер дә 90-нчы еллардан әллә ни алга китте дип әйтеп булмый. Гәрчә алай дип бәлки кемнәрнеңдер әйтәсе һәм ул хакыйкатьне танысы килмәсә дә республикаларның хәле һәм шул исәптән Татарстанның да мин шул совет дәверендәге автономия республикаларыннан бик ерак киткәндер дип уйламыйм. Әйтик, ул вакытта өлкә комитеты хәл итсә, бүген Бердәм Россия яисә президент администрациясындагы бер-ике кеше хәл итү, ул шул ук бәлки әле ул вакытта киңәшу күбрәк тартыгракта булгандыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә, җәмгыятебездә алга китеш үзгәрешләрнең дә күп булуын танымыйча ярамас, чөнки бер уйлаганда менә без сезнең белән бу хакта сөйләшеп утырабыз икән инде. Бу алга китеш. Әйтик, Азатлык радиосының корреспондентлары Казанда Татарстанның үзәгендәге бинада утыралар икән. Бу инде алга китеш. Шул ук вакытта без үзебезнең әдәби мирасыбызны, тарихи мирасыбызны, үзебезнең халыкның үткәнен, бүгенгесен, киләчәге турында ачыктан-ачык фикер йөртә алабыз икән. Бу алга китеш. Гомумән, Россиядә татарлар һәм шул ук вакытта татар халкының дөньяга карашы, үз-үзен тоюшы соңгы 20 елда шактый алга китте дип саныйм мин. Менә нинди генә илдә, Россиядә, империя вакытында мол советлар чорындамы, аннан соңмы Россиядә ниндидер үзгәреш тетрәне була икән, беренче булып һәм беренчеләрдән булып нәрсәдер эзләнергә, нәрсәдер өчен көрәшергә керешә торган халык гомер-гомергә татарлар булган дигән фикердә мин. 80-нче еллар ахырында, 90-нчы еллар башындагы илдәге булганыш, җимерү чорында да югалтуларыбыз шактый булуга карамастан, татар халкы һәм айрым алганда Татарстан утыш бер кадәр утыш белән чыкты дип әйтергә нигез бар.
Ренат әфәнде, менә 93-нче елда Мәскәүдәге Югары Советны Ельцинның танклар белән бомбага тотуында искә алып киттегез. Сез ул вакыйгалардан да исән-сау чыккан кеше инде, суда батмый, утта янмый торган Ренат Мөхәммәдиев дигән гыйбарәдә шуннан таралган инде. Менә бу бомбага тоту вакытында сез анда депутат булгансыз.
Бу хакта минем утта таба өстендә, соңрак инде крушение дип менә зурлап рус телендә бастырдым. Ул дөньяның 20-ләп илендә инде басылып чыккан китап. Ул роман, документаль роман. Мин аны яңадан сөйләп чыгырга тиеш булыр идем. Ничек булды, ничек башланды, ничек дәвам итте дигән сорауларга җавап бирү өчен. Бу шулай ук октябрь вакыйгалары илдә парламентаризм дигән төшенчәне юкка чыгару өчен оештырылган вакыйга булды дип саныйм. Анда да дөньяның, әйтик, чит илләрдән махсус Россиядә ул чорда эшләгән киңәшчеләр тизрәк парламентаризмны юкка чыгаруга омтылган кешеләрнең өлеше зур булды дип саныйм мин. Бу хакыйкатьтә дә шулай. Әйтик, октябрь вакыйгалары башланганчы инде дөньяда бик күп кенә телевидение һәм радио каналлары үзләренең стационар пунктларын Украина гостиницасының тәрәзәләреннән, түбәләреннән бер атналдан әзерләп куелган булган. Димәк, оештырылган вакыйга. Һәм халыкны урамга чыгарып, бер көн алдан бөтен Мәскәү урамында халык, әйтик, милицияне, ОМОНны җимереп дип әйтерлек шундый сугышлар оештырылды мин аның вакыйгасының үзәгендә булдым. Бу оештырылган булмаса да һәр хәлдә моның өчен бөтен шартлар тудырылган иде. Бу шулай ук, чөнки парламент республикасы булып Россия чынлап та озак яши алмагандыр. Чөнки парламент булган җирдә фикер күп була, фикер төрлелеге, бәхәс, тавыш, гауга. Россиядә бер вакытта да күп кешенең фикере белән киңәшеп яши торган идарә булмады һәм булырга ошамаган. Шуңа күрә ул парламентаризмны ул чорда әкрен генә, тыныч кына, матур гына ниндидер бер сәбәп табып читкә этәрергә кирәк иде. Һәм менә нәтиҗәдә беркемгә дә дәшми торган, беркемгә дә каршылык күрсәтми торган матур гына парламентаризм системасы оештырдык һәм ул матур гына шул көннән бирле эшләп килә.
Ренат әфәнде, менә шулай да Мәскәүгә китүегезнең төп сәбәбе Татарстан җитәкчеләре белән каршылыкка керүме сезнең?
Бернинди җитәкче белән дә минем бер вакытта да сугышканым булмады. Мин һәр вакытта һәм бер вакытта да бер җитәкчегә дә 100% буйсынып яшәгәнем булмады. Республикада булган барган кайбер күренешләр белән мин кискен риза түгел идем. Кода-кодагылык һәм халык милкен урлап дип әйтеп инде әкрен генә үзләштерә башлау күренешләре белән һәм үзебезнең кайбер табигый байлыкларны халык байлыгы булуын онытып ул шәхси бер группаларның байлыгына әверелдерә башлау фактлары белән мин риза түгеллегемне берничә тапкыр күрсәтеп язып чыгарга мәҗбүр булдым. Сәбәбе шул гына булырга мөмкин. Әлбәттә, Татарстанда матур итеп, иркенләп, тыныч яшәргә шартлар калмагач, мин Мәскәүгә китәргә мәҗбүр булдым. Һәм Мәскәүгә китеп, Сергей Михалковның ул вакытта, Аллага шөкер, ул исән иде, Халыкара Язучылар Берлегендә аның урынбасары булып, 7 ел дәвамына матур гына эшләп бардым.
Ә хәзер нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Менә Казан утларында сезнең яңа әсәрләрегез басыла, Үз кешеләр дигән китабыгыз басылган менә яңа.
Мин Мәскәүдә үземә урын таптым дип саныйм. Бүгенге көндә Татар дөньясы, Татарский мир дигән федераль газет бу татар халкы турында, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге турында дөньяга татарлар яшәгән бөтен төбәкләргә тарала торган бердәнбер орган дип саныйм мин. Бүгенге көндә безнең 50-дән артык чит илдә инде үзебезнең укучыларыбыз бар, һәм Россиянең барлык төбәкләренә тарала бу рәсми газета. Шуңа күрә бу бик җаваплы эш, һәм мин бу эшемне үзем яратып эшлим. Һәм шуның өстенә менә соңгы бер ел эчендә без Заман дигән матбугат йорты ачып җибәрдек. Мин аның директоры булып эшлим шулай ук. Анда без менә китаплар бастырабыз. Хәзер 3-нче китабыбыз чыгып килә һәм быел күзгә таба Татарский дом дигән яңа төсле бик матур бизәрештәге журнал чыгара башлаячакбыз.
Менә Ренат әфәнде сез әйтеп киттегез, Татарстанда төрле социаль гаделсезлекләр, халык милкен урлау башланды дибеме. Ә хәзер менә 12 ел үтте сезнең киткәнгә, хәзер бу процесс тукталдымы инде? Аласын алып бетерделәрме әле?
Бу процесс тукталдымы дигән сорауны мин менә радио тыңлаучыларның үзләренә бирәсем килә. Һәрхәлдә коррупция башлана икән, дәүләт милкен талау үзара шыпырт кына хакимиятта булган кешеләрнең шыпырт кына бүлешүе башлана икән, ул тиз генә туктый белми. Ул ниндидер бер закон, канун чыгарып кына, ниндидер бер җитәкченең әмере белән генә туктала торган күренеш түгел. Кызганычка каршы, бүген бу шулай ук рәсми мәгълүматлар Россия коррупция буенча, шул исәптән Татарстанда дөньяның бик күп илләреннән алда бара. Африкадагы иң коррупцион илләр исемлеге тирәсендә кызганышка каршы бүген Россия рәсми рәвештә хисаплана.
Арттан беренче инде.
Арттан беренче үк булмаса да, беренчеләрдән дип әйтергә кирәк.
Ренат әфәнде, менә бүгенге татар әдәбиятының хәле ничек бәялисез? Сез бит инде элек Язучылар Берлеген җитәкләгән кеше, хәзер күзәтеп карап барасыздыр әлбәттә. Ничек әдәби процесс ничек бара бүген?
Беләсезме, минем каршылыклы фикерләрем, мин татар әдәбиятында бик зур язучылар, Әмирхан Еники, Гомар Баширов, Сибгат Хаким, Хасан Туфаннар, Шәйхиман Нурлар исән чакта эшли башлаган кеше бик яшьли татар әдәбиятына килү бәхете тиде миңа. Һәм чын мәгънәсендә горурланып яратып эшләдем. Бүгенге көндә дә әлбәттә татар әдәбиятында Ренат Харис, Рауил Фәйзуллин кебек зур şagirdler yaşı Әйтек әлігін арабыздан Мүдәрис Әғләмов, зүлфәтлер кетіп барды, зор язушылар, зор шағырлар тұтыр әдебиетінде бір уақытта да бітмей хәм бітмейшек. Ләкін шуның білән енешеде сұңғы елларда мен конкрет бармақ тұртып фамилияларға сөйләшіргә тіләмейм. Бізді зәуық деген әйбір, бізді әдәби критерийлар деген әйбір юғала барды деп саным. Мен мұны дәулет бүлігін алушыларының да исімлік білән ширатқа язылып алулары көбік көрінішілеріне шулу вақытта мен әлігіне халық шағырлары, халық язушылары да бік көбейіп кетті деген фикірді. Әгер де кіші халық язушысы, яйсе халық шағыры деген исім ала екен, демәк аны бүтін халық яттан білірге тиіш аның шиғырларын, аның әсерлерін. Қызғанышқа қаршы бізді мен бу әбірлеріні Шират белән бераз тарату бара. Әз генә критерийлар югала. Шул ук вакытта карагыз безнең эстраданы. Кай вакытта менә чит илдән килгән татар кешеләре килеп чыкса, мин радионы Казан радиосына шам әдәм күлкесе бит. Хәтта мәкаләгә ярамый торган сүзләр җыр сүзе булып китә. Аларның музыкаларын карагыз. Нинди шаблон, брук, ритмнар юк. Кай вакытта ритмы да юк, рифмасы да юк, шигырының да, музыкасының да. Шуларыны біз радиоға шығарабыз. Қысқа итәк киіп шыға икән, тілесе қойса қыз біздің сәхнә йылдызы болып шутлана. Қарағыз біздің рәсми радио телевидениеларыбызның республикабызда. Мында біз жер сәнғаты ғүммен юққа шықты. Жер сәнғаты біздің тупикка кіріп бара. Дүниядағы бір халық та өзін құрмет еткен, міне бұлай өзінің жырынан өзін күлдірмей. Татар халқының ескеткіш матур жырлары бар. Міне Саша, сен өзіңді Кірешін ауылында туып өскен. Мен Кірешін ауылының туйларында болғаным бар. Чөнки Кірешін ауылы көршісінде ғана өстім. Урманшы деген ауыл бар еді біздің Мамадышта. Халық бит жырлай білесің, хатталарын туйларында қапқадан келіп кіріп, қапқадан шығып кеткенше қонақ Халык бер-берсе белән җыр белән генә аралаша иде үз вакытында. Нигә безгә менә шушы традицияләрне яңартмаска, нигә шушыларны күтәрмәскә? Карагыз ул элекке җырчыларның, Рәшит Вахаповларның, Зифа Басыроваларның җырлаган җырларын. Мин боларны иске җыр дип әйтмим. Рус халкы иң яхшы классик әсәрләрен моннан 200 еллык җырларны җырлый бүгенге көндә дә. Мин теге сәхнәгә менеп, Ихахай Михахай кишнәгән җырчылар турында әйтмим. Халык үзенең киләчәге турында кайгырта икән, ул үзенең классик мирасын кайгыртырга тиеш һәм бүгенге әдәбиятын, сәнгатен дә классик мирас үрнәкләрендә дәвам иттерергә тиеш. Кызганычка каршы, без менә бу мәсьәләдә бөтен Европадан да алда дип әйтәм мин, үз-үзебезне юкка чыгару белән шөгыльләнәбез, рухи яктан, әхлакый яктан дип саныйм мин моны. Сорауыгыз булгач, Кискенрәк җавап бирергә мәҗбүр булдым, чөнки йөрәктә бу кайнап тора торган проблемаларның берсе.
Бу фикерләрне Рина Таби Казанда да күп кешеләр әйтә. Шулай да менә әдәбияттан хәзер бер сәяскә күчсәк, сез менә Казан-Мәскәү мөнәсәбәтләрен яхшы беләсез. Бу хәзер ничек бара һәм ничек барырга тиеш дип саныйсыз?
Мин бүгенге көндә Казан белән Мәскәү сәяси мөнәсәбәтләрендә бернинди проблема юк дип саныйм. Барысы да хәл ителгән. Мәскәү ни дисә, Казанда шул булачак. Мәскәү ни дисә, бүгенге көндә дә узган елда моннан 3 ел элек тә, 5 ел элек тә Мәскәү ни дисә, Казан шуны эшләде. Шуны эшләп килә. Без теге республика, безнең мөстәкыйллегебез бар дип йөрүләр, ул кешенең үз-үзен шандырып, үз-үзен алдап кешенү генә дип саныйм мин бүгенге көндә. Һәм халыкны алдау гына дип саныйм. Бернинди дә юк мөстәкыйллек, ул булмады һәм көтелмидә. Безгә менә шушы Россиядә үз урыныбызны табып, Аллага шөкер, Татарстан төшеп калган регион түгел. Төшіп қорған регион түгіл, регион деп мен мақсус айттым, бәлкі республика деген түшінші де келешекте юққа шығарыларға мүмкін, яқын араларда қарқалды анды проект көзде тұтыла. Қарқалды біз өзіміздің ішшен халқыбызны, өзіміздің тұрыш халқыбызны сақлау үшін мүмкін қадар шортлар тудырған тұлырға тиеш, хәм жетекшілік. Барынна да бигрәк бу турда уйларга тиеш һәм җитәкчелекне мәҗбүр итәргә тиешле халык та йоклап ятырга тиеш түгел.
12 ел әле Казадан Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев белән Казан студиясында Саша Долгов сөйләште. Бу язма безнең интернет сәхифәбездә шактый гына бәхәсләр уятты, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар белән Азатлык.org сәхифәсендә танышырга мөмкин. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.